Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara și bine v-am găsit. Hristos a înviat. Dincolo de istoria politică sau de sentimentul patriotic mai mult sau mai puțin greu de definit, capitala României reprezintă în fond una din cele mai concludente forme de bilanț al sutei de ani pe care o celebrăm. Vă propun astăseară o abordare insolită a subiectului, din perspectiva propusă de către tânărul arhitect Tudor Elian, în teza de doctorat susținută în 2017 și intitulată Bucureștiul informal. Recunosc că nu mi-am pus până acum problema raportului între orașul de facto și orașul de iure, așa cum o face cu multă acuratețe invitatul meu de azi, într-un captivant demers interdisciplinar. Tudor Elian, bine ai venit în emisiunea Teme Deschise. Nu ești prima oară la acest microfon. Noi ne-am mai întâlnit în urmă cu mai mulți ani, când am vorbit despre școala de la Bunești, acest proiect educativ alternativ, orchestrat de Petre Guran și Ana Maria Goelav. Ești membru al acestei echipe, al școlii de la Bunești, de multă vreme. Nu vom vorbi acum despre ea, dar sper să reluăm acest subiect, pentru că proiectul școlii de la Bunești continuă și continuă foarte frumos, prosperă. Astăzi ești invitatul meu pentru că ești autorul, între altele, al unei teze de doctorat foarte interesante, despre care vom vorbi și care se numește Bucureștiul informal. Un titlu foarte simplu, foarte clar, dar care ascunde complexe aspecte. Înainte de orice însă, Tudor Elian, am să te întreb ca tânăr, ca arhitect și ca bucureștean de origine, cum te simți în capitala asta noastră?
Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație! Pot să vă spun că m-am născut în București, într-adevăr, că e un oraș pe care îl îndrăgesc nu doar pentru că există o istorie minoră care mă leagă de el, ci și pentru că de-a lungul timpului și inclusiv de-a lungul facultății de arhitectură l-am descoperit din ce în ce mai mult și m-a surprins de multe ori foarte plăcut, bineînțeles, într-atât încât nu am avut de ales să-l îndrăgesc și să fiu curios să continui această descoperire. Și undeva din această curiozitate a pornit și lucrarea mea de doctorat, dar nu doar de aici, pentru că de-a lungul facultății și după aceea am avut norocul unor modele de profesioniști care m-au crescut în direcții destul de diverse. I-ați pomenit deja pe Ana Maria Goirav și pe Petre Guran. Alături de ei se află și Alex Axinte și Cristi Borcan, care m-au introdus într-o lume arhitecturală cu totul alta, în care arhitectul, într-un fel, își propunea să nu fie specialist temporar, să nu fie specialist în oraș, ci să se uite la ce se întâmplă în oraș pentru a vedea ce știu oamenii să facă. Și, într-un fel, abordarea aceasta m-a influențat foarte tare și în scrierea tezei.
E foarte bine că menționăm și niște mentori, niște modele pe care le avem în demersurile noastre. Ești mulțumit, Tudor Elian, de Bucureștiul în care trăiești? Azi, în anul centenar?
Nu! Nu sunt mulțumit. Sunt foarte multe lucruri care, bineînțeles, ar putea întâmpla mai bine. Pentru mine, cred că de aici ar trebui început, și anume că orașul se face. El se produce constant și, într-un fel, fiecare dintre noi avem de-a face cu această producție. În moduri,
deși de multe ori nu ne dăm seama de acest lucru sau nu vrem să-l conștientizăm mai precis.
Bineînțeles. Într-un fel, e vorba de o responsabilitate care trebuie asumată, dar uneori dificil de perceput. De aici, cred că pornește totul, la mine, în lucrarea mea, de la un București informal, îl numesc eu, adică unul de facto care se întâmplă accidental, necoordonat, prin acțiuni, gesturi, construcții mai degrabă improvizate sau spontane, și pe de altă parte un oraș de iure, l-am numit eu, orașul reglementat, un oraș conceput, într-o oarecare măsură și idealizat, și între cele două există o falie. Și cred că undeva aici, în această falie, trebuie acționat.
Bănuiesc că această falie între aceste două aspecte, orașul de facto și orașul de iure, foarte bine le-ai denumit în felul ăsta, va fi ușor să le folosim și noi în discuție, falia aceasta există, cred, întotdeauna oriunde. Nu cred că există vreun oraș din lume în care să nu existe un aspect de facto și unul de iure. Problema este falia aceasta de care vorbești, cât e de mare sau cât e de profundă, mai precis. Dar să încercăm să fim cât mai sistematici, Tudor Elian, pentru că materia discuției noastre este foarte vastă. N-aș trece de acest moment pentru a enumera capitolele principale cu ajutorul tău, capitolele principale ale tezei tale de doctorat, repet, care se numește simplu Bucureștiul informal. Sigur că acest București informal din titlu presupune neapărat și un versus Bucureștiul formal. Adică raportul de facto de iure ar fi raportul între informal și formal.
E un raport absolut normal, se regăsește în toate orașele, așa în este. Proporții diferite, dar nu neapărat, aș spune, cu o falie atât de mare între cele două.
Nu te mai întreb cum ți-a venit ideea acestei teze de doctorat, îmi închipui că trăind în București, nu?
Da, într-un fel eram acolo, dar și trebuie să recunosc, este o temă care este de mare actualitate și nu doar în Europa sau nu doar în România. Este o temă aceasta a informalității care poate să capete o amplitudine cu totul alta decât cea din București, foarte relevantă pentru țările din America Latină sau din Orientul Îndepărtat.
Cu alte cuvinte,
din
zonele totuși cu un grad de dezvoltare mai modest, ca să spun așa, acolo se întâmplă disfuncțiile, aș zice, nu?
Da, și nu doar atât aș spune, ele cred că se întâmplă și în locurile unde oamenii trebuie să se descurce. Uh-huh. Și cred că vom reveni asupra acestei teme despre București.
Da, doar atâta mai spunem. Mai există un asemenea precedent, deci o lucrare sistematică de nivelul unei teze de doctorat pe această temă a Bucureștiului informal până acum?
În România, din câte știu eu, în acest fel nu, dar cred că trebuie remarcat că pentru antropologi și sociologi, cei locali mă refer, tema este de
curentă,
interes și
da.
Curentă. Uh-huh. Și la fel, un doctorat oficial de antropologie, dar de fapt nuanțat și inclusiv de arhitectură peisagistică, există pe această temă și mă refer la doctoratul Ioanei Tudora, care a fost publicat în urmă cu mai mulți ani sub titlul, cred că, La curte.
Să revenim ca să trecem de acest aspect puțin mai convențional, dar trebuie să-l bifăm. Sumarul acestei teze de doctorat, care cuprinde 7 mari capitole.
Mai degrabă l-aș împărți în 3 paliere, ca să-l consumăm și mai rapid, într-un fel.
Da.
Primul se referă la un palier necesar, teoretic, care trece prin concepte, definiții și delimitări ale temei și explică de unde vine și duce spre cel de-al doilea palier, în care eu am explorat contextul istoric al informalului, adică în Bucureștiul de astăzi, de unde provin anumite practici informale, se numesc ele, anumite cutume și obiceiuri, nu doar constructive. Și în cele din urmă, al treilea palier, care este de fapt cel mai amplu și important în lucrare, care încearcă să disece Bucureștiul informal, propunând o tipologie, o serie de categorii ale informalului care erau relevante pentru arhitectul din mine. Și după toate acestea, niște concluzii care nu doar rezumă cele spuse, ci încearcă să ofere din nou, mai degrabă din punct de vedere al arhitectului și într-un fel și pentru arhitecți, anumite direcții posibile viitoare
niște
pentru
soluții,
abordarea.
Cum s-ar spune,
da.
Niște soluții. Iată, eu citesc totuși câteva capitole, perspective teoretice asupra orașului informal, București, context istoric al informalului de azi, Bucureștiul informal, o tipologie, ecosisteme informale, studii de caz, foarte interesant acest capitol al cincilea, în care te referi la anumite zone și la locuirea lor. Este vorba de niște cartiere, așa cum le cunoaștem noi, Bucureștii Noi, cartierul Dudești, cartierul Cățelu și cartierul Tineretului. Ar fi foarte interesant, nu o să avem timp astăzi, să insistăm de ce te-ai oprit asupra acestor cartiere, dar poate vei menționa tu în ce o să spui mai departe. Concluzii parțiale, Bucureștiul informal în 7 epitete și posibile răspunsuri la Bucureștiul informal. Ce înseamnă, de fapt, Bucureștiul informal? Pentru cine ne ascultă, ca să înțeleagă de ce trebuie să ne asculte în continuare în emisiunea de astăzi.
Informalitatea la care mă refer eu se înscrie într-un spectru, aș spune eu. Un spectru care începe de la o limită inferioară și total normală a orașului, care era cel despre care vorbeam anterior, orașul trăit, orașul cotidian, spontan, până la extrema cealaltă, cea unei informalități scăpate de sub control. Un spectru care are de-a face cu viața nereglementată a orașului. Acțiuni, construcții, intervenții spațiale, spuneam eu, dar și forme de organizare a oamenilor care, într-un fel sau altul, produc bucățele de oraș. Deci, tipuri foarte variate de gesturi, dar care undeva toate contribuie la mediul în care locuim noi astăzi.
Hai să dăm și niște exemple puțin mai concrete, pur și simplu. Închiderea balcoanelor cu termopan sau...
Sigur, ele pot să fie anodine, de la sticle care sunt așezate temporar în stradă ca să păzească un loc de parcare, trecând până la adevărate construcții legale de înălțimi impresionante.
Dacă este ieșite din scară, în general?
Sigur, da. Nocive, pentru că ele se construiesc mai degrabă oricum. Și un caz reprezentativ pentru București este tocmai cel din Bucureștii Noi, despre care vorbesc eu spre finalul lucrării, în care, fără a intra foarte mult în detalii, există niște indivizi care construiesc ilegal și uneori foarte peste noapte întregi imobile, care după aceea se pierd în procesul birocratic, astfel încât oamenii care se mută acolo, sperând să se mute într-un cartier grădină, contribuie la distrugerea sau la degradarea lui și sunt păcăliți pentru că nu mai știu cum să dea de acte.
Un alt aspect, zic eu așa, ca cetățean și ca iubitor al Bucureștiului, la rândul meu, gheretele, tarabele, toate improvizațiile acestea băgate în câte un colț, plombele.
Sigur,
dar de vari feluri.
Nu doar asta. Până acum am vorbit despre lucruri care țin foarte mult de construcție și cu siguranță la ele vom reveni.
Da.
Dar cred că la fel de important este de spus că există, de exemplu, grupuri de inițiativă civic. Rezultatele unei vieți comunitare locale care începe să se alcătuiască, care nu a ajuns încă la stadiul de asociație de cartier, deci nu are un statut oficial și legal, dar care înseamnă un tip de organizare care încearcă să schimbe orașul în bine și de foarte multe ori, pornind tocmai de la niște probleme locale și spațiale. Și pornind în felul ăsta, de la scara asta mică, în fine, un dialog cu autoritățile pentru probleme foarte imediate, locuri de parcare sau nu numai.
Locuri de joacă, să spunem, și așa mai departe.
Bineînțeles,
și așa mai departe.
Dar care țin de un firesc, de fapt, al participării cetățenești și care încet, încet, de fapt, cred că pot indica modul în care din informalitate încep să apară noi structuri sociale și eventual un soi de norme locale de vecinătate care încet, încet pot să ne scoată din starea de anomie sau de amorțeală civică în care cu siguranță ne aflăm.
Tudor Elian, raportul Bucureștiul formal, Bucureștiul informal, Bucureștiul de iure, Bucureștiul de facto, este o ecuație care, cum spuneam, și țin să insist asupra acestui lucru, ca să nu reiasă acum că noi discutăm despre București ca despre o anomalie absolută. Există dintotdeauna și peste tot. Haideți să încercăm să vedem în România asta modernă, care practic a început așa cu o dată simbolică în 1866 la venirea principelui Carol I în România. În România modernă, cam cum a evoluat pe niște etape așa mari acest raport formal-informal. Ce București, de pildă, găsea Carol I când venea în 1866?
Când venea la București, găsea în primul rând un București cu totul altfel decât cel pe care ne-l imaginăm noi astăzi. Deja în secolul al XIX-lea avem de-a face cu o întoarcere către Occident, către o serie de regulamente care sunt foarte importante pentru că sunt printre primele în țara noastră și inclusiv în București. Deci, înainte de a vorbi de informalitatea de atunci, cred că e important să spunem că...
Și despre formalitatea de atunci, deci despre raportul dintre ele.
Exact, deci în primul rând e perioada în care începe să apară o formalitate clară.
O strategie, să spunem, urbană, nu?
Reguli, încep să apară strategii, chiar dacă ele sunt minime și încet, încet încearcă să aducă o formă mai stabilă orașului existent. Pe de altă parte, și asta e o temă, de fapt, continuă până astăzi, într-un fel, depinzând pe unde s-ar fi plimbat Carol I, Cred că ar fi văzut niște București foarte diferiți, unii față de ceilalți.
De-aia se folosește acest plural, fac o mică paranteză. Bucureștiul este un oraș încă policentric, care păstrează niște puncte, foste centre, din diverse momente, din diverse etape, care îi dau un aer de puzzle, într-o oarecare măsură. Dar am închis paranteza.
Și mai ales în acea perioadă în care încă avem de-a face cu un oraș al mahalalelor, deloc în sens peiorativ, în sensul lui istoric,
în
deci
sensul
de
etimologic,
cartiere,
da.
Avem foarte mult de-a face cu acest policentrism și cu o viață, de fapt, care este tocmai reglementată într-un fel mahala cu mahala. Și aici avem de-a face cu ponderea aceasta dintre niște reguli care vin din exterior încet, încet și încep să regularizeze trasee de străzi și nu numai, pe de o parte, și pe de altă parte, obișnuința oamenilor de a construi ei pentru ei și de a stabili, de fapt, normele unii cu ceilalți.
E foarte clar, acesta este peisajul și îmi permit acum să citez câteva pasaje foarte relevante, în opinia mea, nu o să vă plictisească, vă asigur, dintr-o biografie a lui Carol I, scrisă de Paul Lindenberg și apărut-o la Humanitas acum mai mulți ani, și care descrie foarte bine Bucureștiul în care în mai 1866 descăleca, să spunem așa, principele Carol I. În primul rând e de menționat că în acest prim traseu pe care îl face în București, trecând pe lângă o clădire care era flancată de niște gărzi, el îl întreabă pe generalul Golescu care l-acompania: dar ce este această clădire unde sunt niște gărzi? El îi răspunde: este palatul. Și se spune aici mai departe: dar principele crezu că n-a înțeles bine și întreabă: unde e deci palatul? Să nu uităm deci că în momentul în care Carol I intră în România, palatul era o casă cu un nivel, situată undeva în zona actualului Palat Regal. Dacă nu mă șel, era o fostă casă a fraților Golescu. Era o casă boierească de București, atât. Nici vorbă de Palat Regal. Dar mai departe vreau să citez despre acest București în care sosea Carol I. Chiar și periferiile Bucureștiului, care atunci număra 160.000 de locuitori, dintre care aproximativ 30.000 erau germani, încă făceau o impresie de așezări pe deplin rurale, mahalalele deci. Barăci și ruine alternau cu locuri virane, pustii, din când în când. Clădirile formau un șir continuu de case, până când îl întrerupeau din nou grădini și curți în care se aflau căsuțe văruite în alb, formate numai din parter. Porțile, pervazurile ferestrelor și pragurile erau vopsite adesea strident. Ușile stăteau deschise, astfel încât îi puteai vedea pe meșteșugar la muncă. Străzile propriu-zise ale orașului erau înguste și dacă în general exista un pavaj, acesta se găsea într-o stare groaznică. Strada principală a Bucureștiului, care se numea atunci Podul Mogoșoaiei, astăzi Calea Victoriei, avea un aspect pe deplin european, în schimb, cu multe prăvălii, cafenele și cofetării, cu magazine și bănci, ai căror proprietari erau de cele mai multe ori nemți, lucru pus în evidență și de multe firme și inscripții germane. La fel, în strada Lipscani, adevăratul sediu al activității negustorești și meșteșugărești germane, unde în timpul Marelui Târg se adunau negustorii și întreprinzătorii veniți din Germania, ceea ce se vede de altfel și din denumirea străzii, amintind de Leipzig și de târgul de la Leipzig. Merită să citesc puțin și mai departe din această biografie a lui Carol I, despre care vorbeam. Adesea, amenajarea interioară a locuințelor din palatele boierești se făcea cu mare risipă și luxul era pe măsură, dar și aici contrastele erau dintre cele mai stridente. Dacă ieșai dintr-un palat ai cărui proprietari dispuneau de o rentă de mai multe sute de mii de franci și te abăteai pe una din străzile laterale, ale căror colibe din lemn și nuiele de salci amenințau să se prăbușească la prima rafală de vânt, nu puteai să nu-ți aduci aminte de bieții locuitori care dormeau pe pământul gol și al căror singur aliment era mămăliga. Adineauri ai pășit pe un parchet confecționat la Viena sau Breslau, iar acum te lupți pe niște gloduroase și întortocheate ulițe cu băltoace și grope asemănătoare unor hăuri, apoi dai cu capul de niște dărâmături sau nimerești în niște par rupți, pe jumătate putrezi, căci întuneric beznă, numai aici și colo câte un jalnic felinar cu petrol aruncă slabe reflexe luminoase asupra drumului gloduros. Ca la București, nicăieri nu am văzut asemenea contraste, nicăieri nu am văzut sărăcia și luxul risipitor atât de aproape. Poate am abuzat un pic de răbdarea ascultătorilor, dar cred că aceste pasaje din biografia lui Carol I a lui Paul Lindenberg sunt relevante. De altfel, asemenea detalii apar și în memoriile lui Carol I, care a fost de-a dreptul șocat când a venit la București și a găsit orașul așa. Dar, Tudor Elian, apropo de ce spuneam, reiese ideea acestui contrast. Contrastul era exact între ceea ce începuse să fie o strategie a Bucureștiului spre modernizare, foarte palidă până la venirea lui Carol, și improvizația informală.
Sigur, ce nu reiese neapărat, de exemplu, este că în secolul XIX avem de-a face deja cu o mahala schimbată, nu total, ca dovadă parte din citatul pe care ni l-ați citit. Dar e o mahala care începe să devină mai stabilă, nu mai este cu totul improvizată, ci începe să aibă niște trăsături similare, venite undeva și din necesitate, dar nu numai. De exemplu, specificul acesta al casei Vagon, care este construită pe niște parcele foarte adânci, care ține de un tip de locuire specific pentru perioada aia, și arhitectul Ștefan Ghenciulescu, de exemplu, vorbește nu doar de locuința, ci și de țesut al orașului din perioada aceea și mai târziu, specific bucureștean, care ține de o transparență, de o suprapunere de straturi vegetale, garduri permise printre altele tocmai de această construcție. Și interesant este că deja în perioada asta ne putem da seama că informalitatea ține și de suport, de evoluția suportului arhitectural, pentru că informalitatea nu înseamnă doar construcții de la zero, ci înseamnă și o perpetuă schimbare. De exemplu, locuințele Vagon, cele mai improvizate, se nășteau, de fapt, încăpere cu încăpere. Era o suită care evolua pe parcursul necesităților familiei.
Ca niște cuburi.
Exact.
Da.
Lucrul ăsta nu mai este neapărat cazul în anumite locuri mai centrale din București la finalul secolului al XIX-lea, dar încep să se remarce niște împrumuturi interesante de exemplu, din orașul formal către cel informal. Și aici un exemplu relevant ar fi Marchiza de Mahala, care este de fapt un împrumut al unui element arhitectural de obicei destul de elegant, dar cu un anumit rol funcțional în locuințele mai înstărite, adică cel de protecție, printre altele, contra ploii, care după aceea mutat în mahala devine o cutie închisă cu sticlă, care este primul contact cu casa, unde de obicei apar papucii, devine și zonă de depozitare. Deci lucrurile nu neapărat se degradează, cât prin transferul acesta dintr-un tip de oraș spre celălalt, ajung să își schimbe cu totul sensul.
Foarte interesante precizări, Tudor Elian. Într-adevăr, despre această mahala care începea și ea să se schimbe, e clar că venirea monarhului și transformarea principatelor în monarhie reprezintă un pas esențial. Putem spune, deci, Tudor Elian, în timpul domniei lui Carol I, Bucureștiul formal, Bucureștiul acesta al viziunii urbanistice, începe și el să ia o amploare și să se contrapună Bucureștiului informal într-un mod mai puternic, într-un mod mai vizibil.
Ce interesant este că în perioada asta începe o formalizare a informalului. Avem niște regulamente care mai degrabă au de-a face cu estetizarea orașului, cu niște linii drepte și mai coerente, cu asanarea lui. E deja o perioadă în care Bucureștiul se uită către referințe foarte precise occidentale, una dintre ele fiind politica de embellissement a baronului de Osman. Și cred că, de fapt, asta e o discuție foarte interesantă, pentru că de aici Bucureștiul, într-un fel, rămâne permanent destabilizat, pentru că încearcă să găsească niște referințe în afara lui. Și aș spune că o privire a perioadei anterioare venirii lui Carol I înseamnă și o chestionare a identității profunde a orașului, care aș spune că nu este neapărat o așezare total haotică și rurală, ci mai degrabă un tip de oraș care nu este deloc ca cele din Occident, la care noi de mai multe ori de-a lungul istoriei noastre ne-am referit, și bineînțeles printre ele, mai ales Parisul. Cred că studiul Bucureștiului informal înseamnă și tipul acesta de chestionare a modelelor la care ne referim.
Da. Așadar, revenind puțin la perioada asta a lui Carol I, ce a făcut Carol I, ce a simțit el nevoia să facă totuși pentru a aduce într-adevăr capitala regatului său la standarde europene?
important aș spune este că în perioada asta încep să apară modele. Nu doar prin referirea la modele externe, ci prin niște modele foarte concrete. Se construiesc clădiri publice, într-adevăr, se construiesc drumuri și nu numai. Toate acestea, de fapt, arată un alt tip de oraș, un oraș dorit și nu doar de Carol. Asta este marea modificare. Faptul că începe să apară o viziune și nu numai atât, că viziunea aceea începe să fie arătată foarte concret. Și cred că aici, din nou, revenind la informal, e interesant să distingem că termenul ăsta se referă la două lucruri. Cred că se referă la o calitate estetică, la o imagine informală, adică amatoristică, care ține de improvizație, de bricolaj și după aceea de o raportare la regulamente, ceea ce face că informalul de multe ori ajunge să fie și ilegal, dar nu sistematic.
Elian, ți-aș propune o clipă din acest excurs, ca să spunem, istoric, în raportul formal-informal din București, să facem o mică paranteză, să ne deplasăm puțin în niște alte capitale. L-ai pomenit pe baronul Osman, care, în secolul XIX, la comandă, ca să spun așa, a reformatat, practic, Parisul, Parisul intramuros. Nu cu puține distrugeri, nu cu puțină agresivitate, dacă vrem. Cum arată de atunci încoace raportul acesta formal-informal de pildă în capitala franceză? Exemplele pot continua. Și la Londra există o asemenea posibilitate de a privi raportul formal-informal. La Roma arată cu totul altfel, aș spune eu. Hai să ne referim la Paris și la acest proiect osmanian, bine cunoscut.
Da, cred că trebuie menționat un context care este totuși destul de diferit, și anume o perioadă a Revoluției Industriale care în toată Europa Occidentală a produs niște orașe cu foarte mari probleme. O serie de măsuri urbane din acea perioadă au de-a face și cu
asanarea
orașului, da. Cu mai multă lumină, cu mai mult aer curat și nu numai. Dacă e să vorbim de o pondere între informal și formal...
Mergând în timp până în zilele noastre, pentru
sigur.
Că această pondere încă se poate discuta și din perspectiva actuală, cred, în cazul Parisului, de pildă, dar nu numai.
Sigur, cred că Parisul și Berlinul sunt, de fapt, două exemple foarte interesante. Pentru că în Paris lucrurile sunt reglementate relativ strict, sau în orice caz foarte clar, dar suficient...
Și strict.
Dar suficient încât... să permită o anumită spontaneitate în anumite locuri. Mult mai puțin decât în București, bineînțeles. Dar claritatea aceasta cred că este foarte importantă și ne arată
așa
că,
este.
De fapt, în București nu este suficient să credem că oamenii trebuie să știe legea, ci să ne punem problema traducerii ei, a apropierii ei de locuitorii orașului.
Da.
La Berlin, situația este alta, fiind vorba de un oraș extraordinar de viu. Improvizația aceasta face parte, într-un fel sau parțial, din anumite politici locale, aș spune.
Și din, mai nou, din reconstrucția Berlinului unitar, nu? Care, fiind divizat timp de aproape 50 de ani, acum trebuie să facă efortul și face efortul, într-un sens foarte bun, de a se reclădi pe sine.
Da, și o reconstrucție care echilibrează în moduri foarte interesante tocmai orașul reconstruit formal și după aceea anumite teritorii care sunt transformate mai degrabă în mod spontan. Există o problemă cu dezvoltarea extraordinară, inclusiv prin ceea ce se numește clasa creativă, de exemplu, a anumitor cartiere din orașele mari occidentale, mult mai puțin în București, sau cel puțin nu încă. Și problema este că, încet, încet, printr-un cotidian mult mai vioi, creativ, populațiile mai sărace locale încep să fie mutate într-un fel sau altul în alte părți.
Sigur.
Ceea ce, bineînțeles, este destul de criticabil și însuși Richard Florida, cel care a introdus acest termen de clasă creativă, a ajuns să remarce în cele din urmă.
Da.
Există, deci, o spontaneitate, aș spune eu, a lucrurilor acestora, dar cred că același lucru arată și că informalul nu este pur și simplu ceva care dispare. Și din cauza asta spuneam că nu cred că trebuie vorbit de o adversitate, ci cred că trebuie vorbit de o conciliere a orașului informal și cel formal.
By the way, în aceste zone există și acolo reguli, nu în ultimul rând, reguli privind protejarea zonelor respective. Deci acolo nu te duci și construiești oricum, știm foarte bine.
Sigur.
Ele însă le devin un fel de rezervații, dacă vrei.
Da, și cred că de fapt asta este, sar poate la finalul discuției, dar cred că asta este o soluție posibilă, chiar dacă dificil de discutat și cu atât mai dificil de conceput în detaliile sale pentru București, și anume un soi de rezervații, dacă e să spunem așa, de informalitate. Uh-huh, adică niște locuri în care există un cadru care facilitează o spontaneitate de, mai de calitate.
De calitate, foarte bine precizat. Dar, în general, la noi spontaneitatea, mai ales în domeniul ăsta urbanistic-arhitectural, este de proastă calitate. Asta
sigur,
e o problemă.
Sigur. De fapt, din punctul meu de vedere, diferitele perioade istorice ale Bucureștiului au creat diverse tipuri de informalități proprii, care, într-un fel sau altul, transformându-se, au ajuns până la noi. Și, după părerea mea, din nou, una din modificările cele mai importante se întâmplă în perioada comunistă, când perioada în care se construiește foarte mult pentru toți, mă refer mai ales la locuințele colective, deci la cartierele de blocuri, dar e perioada în care se construiește cel mai puțin de indivizi, ceea ce face că informalitatea în perioada aceea ajunge să fie o informalitate de compensare, de transformare, spre deosebire de cazurile anterioare.
Cu ocazia asta revin totuși ca să urmăm cursul discuției așa cum am început-o. Hai să vorbim puțin și de perioada dinaintea erei nefaste comuniste, de perioada interbelică, când trendul lansat de regele Carol, mai ales, regele Ferdinand Săracu a fost foarte ocupat cu războiul și el a fost mult mai mult prins în problema majoră a creării României mari, deci el a fost între Ciocan și Nicovală cumva. Dar trendul lansat de regele Carol I a fost continuat cu succes în perioada înfloritoare interbelică, nu?
Se dezvoltă, aș spune, cu adevărat o piață imobiliară.
Da.
Și sper să nu greșesc. Cu siguranță ea exista și înainte, dar înainte de Primul Război Mondial. Dar în perioada interbelică începe să apară cu adevărat o speculație imobiliară fenomenală. Și în același timp, totuși, trebuie spus că dacă în perioada interbelică avem anumite zone în care lucrurile nu se întâmplă conform regulamentelor, totuși este o perioadă în care avem de-a face cu niște planuri regulatoare ale orașului și deci cu o viziune urbanistică reală. Nu vreau să-l citesc doar pe Cincinați Fințescu, dar el este unul din personaje și din urbaniștii foarte importanți ai perioadei și nu degeaba.
Bineînțeles că este așa cum spui și o dovedește Bucureștiul interbelic, care devenise un oraș râvnit de foarte mulți locuitori din alte zone care veneau să locuiască aici.
Ce mi se pare interesant de spus este că arhitectura interbelică, în general, păstrează, are un halou de idealitate.
Uh-huh. Și un alt aspect legat de interbelic, ca să trecem după aia la epoca comunistă și să ajungem totuși și la zilele noastre,
sigur,
Tudor Elian, în ceea ce privește acest raport între Bucureștiul formal și cel informal. Eclectismul acesta arhitectural deosebit al Bucureștiului interbelic, care nu știu cât se regăsește în alte capitale, n-ar fi și el un semn al acestui informal bun, informalul pozitiv?
Eu aș spune că da și nu. Eclectismul, aș spune că este o consecință a unei arhitecturi formale. Sau este și consecința acestei arhitecturi formale. Și într-un fel mă întreb dacă nu este mai degrabă o sinteză de la periferia Europei a unor stiluri care la noi au ajuns deodată, care au fost sintetizate aici. Și tocmai din cauza asta aș spune că problema primă a informalității nu este neapărat cea estetică.
Tudor Elian, mergem mai departe, ai menționat deja epoca comunistă, în care în mod clar domină aspectul formal, nu?
Da,
în
și
comunism
domină
nimic
controlul.
Controlul, aspectul formal, militaria, ce mai?
Da, dar în același timp, militaria mereu naște răspunsuri.
Uh-huh.
Mereu naște
reacții.
Bricolaj, reacții, moduri de a fi independent, inclusiv în sistem. Și un exemplu pe care nu l-am inclus, cred, în lucrare, este, de exemplu, în București Noi, unde există din ce în ce mai puțin, dar încă subzistă ceva dintr-un bricolaj metalic foarte interesant, o serie de fântâni, de porți la intrarea în curți și nu numai, care este destul de clar că provin, de fapt, dintr-o subtilizare și reciclare de materiale de la micile uzine create de Nicolae Basilescu în cartier și care și-au continuat viața și în perioada comunistă.
Interesant. Am înțeles foarte bine, ai precizat. Revenim și la epoca noastră, pentru că în epoca noastră, aș spune, raportul acesta între Bucureștiul formal și Bucureștiul informal și nociv informal s-a dezechilibrat cam mult și aici trebuie să ne mai spui tu. Informalul, deci, cum spuneam și cum reiese, cred, Tudor Elian, este pe de o parte expresia sărăciei, poate fi, deci a unor limitări de nivel, de trai, dar și expresia unei creativități. Și aici sunt, de fapt, cele două filoane ale informalului. Filonul pozitiv, filonul negativ. Poate fi informalul însă, după cum vedem revenind la timpurile noastre, și expresia speculei.
Da,
ca sens.
Chiar aș spune că există un informal foarte legat de administrația publică, pentru că astăzi, de fapt, nu mai există speculă imobiliară fără administrație. Și chiar se vorbește în literatura de specialitate despre politică și birocrație informală, deci de informalitatea care se întâmplă în sânul administrației și care se referă, pe de-o parte, la lipsa de viziune, dar și tocmai la corupție și, în general, aș spune, la o superioritate a interesului individual sau a relației dintre oameni.
Individual sau de grup de interese.
De superioritatea acestor interese la scară mică, să spunem, asupra regulilor și legilor.
Și pentru că ajungem acum la etapa aceasta, deci la perioada Bucureștiului de după 90, un București pe care, desigur, cu toții l-am fi dorit mult mai frumos, mult mai prosper, mult mai integrat circuitului european de capitale. Sigur, pentru un călător, pentru un turist, Bucureștiul, cu toate inegalitățile lui, cu toate aspectele lui negative, aș spune, este pitoresc.
Fascinant.
Un turist sau fascinant chiar, sigur, turiștii de multe ori vin și spun, vai, Bucureștiul ăsta, orașul în care ai de toate. Este exact Bucureștiul contrastelor de care se vorbea în cartea despre Carol I pe care am pomenit-o la început. Deci asta e una, dar pentru locuitorul Bucureștiului, ceea ce se întâmplă acum nu este în regulă. Este un oraș haotic care nu asigură o calitate a vieții suficient de bună. Și aș vrea să insist puțin în contextul în care vorbim formal-informal asupra patrimoniului Tudor Elian. Pentru că Bucureștiul acum, de după 90 încoace, lăsând la o parte ce a distrus comunismul, știm bine, Ceaușescu a distrus o bună parte, nu știu, o treime, o pătrime din Bucureștiul istoric, construind, sistematizând acest centru nou pe care l-a făcut, deci ducând formalizarea asta la paroxism. A distrus enorm din Bucureștiul istoric. După 90, în loc să frânăm, să oprim brusc acest lucru și să recuperăm ce mai era de recuperat, nu facem decât să distrugem în continuare. Și te-aș întreba, cum vezi